decir tamén que se van a endurecer as medidas contra os incumpridores. Estamos falando coa Administración de Xustiza e, desde logo, se deron órdenes explícitas e claras esta mañá de que os reincidentes serán conducidos diante do xuzgado de guardia. É dicir, se levan impostas aproximadamente unhas 90 denuncias que se tramitan diante da delegación de goberno, pero visto que hai algunhas personas, moi poucas afortunadamente, pero con unha especial reincidencia, a instrucción que se dou esta mañá no CECOP e que se vai a coordinar con restantes forzas e corpos de seguridade é que a partir de xa os reincidentes serán levados directamente diante da xustiza e nos casos de incumplimento do deber de estar acollido, manterse no propio domicilio, estos incumplimentos imos a pedir o seu internamento en prisión ou no centro que o xuiz considere correspondiente, considere máis axeitado. E imos a plantexar e a pedir que se tramite a través de xuicio rápido.